Šis ir tikai viens stafetes posms. Mēs esam veiksmīgi viņu nokārtojuši, nodevuši šo stafetes kociņu. Tālāk ir vēl ļoti liels un garš ceļš ejams, nekas nav beidzies. Mēs vēl daudz strādāsim, lai uzlabotu savu spēju cīnīties ar finanšu noziegumiem. Viens no nākamajiem stafetes posmiem ir nākamajā mēnesī, kad februārī FATF vērtēs to, cik efektīvi mēs šos normatīvos aktus, kurus mēs gan izmainījām, gan jau esošos normatīvos aktus mākam praksē arī iedzīvināt. Un tad nu, arī attiecīgi mēs varēsim skatīties, vai ir jāveic vēl kādas papildus darbības jau ieplānotajām, vai tomēr progress tiks atzīts par pietiekamu. Uzraudzīgs status nozīmē to, ka 21. Gadā, tad divus gadus pēc tam, kad mēs esam saņēmuši šo vērtējumu, vēlreiz dodamies un iesniedzam manīvēl sekretariātam īsu pārskatu par to, kādas progresa pazīmes mēs esam demonstrējuši divu gadu laikā. Ņemot vērā, ka mēs esam pilnībā izpildījuši FATF standartu un jānorāda, ka mēs esam šobrīd vienīgā manīvēl valsts, kas to ir izdarījusi, tad mums nav vairs jāprasa šo standārtu kaut kādu pārvērtēju. Mēs vienkārši ziņojam un manīvēl sekretariāts pieņem šo ziņojumu zināšanai.